Бүгінгі бағдарламада Жанар Айжанованың қызы ақ келін атанбақ. Мөлдір Әуелбекованың суреті сынға ілікті. Жанар Айжанованың жалғыз қызы Айжұлдыз сүйіктісінің ұсынысын қабыл алды. Қалыңдық сақинасын таққан бойжеткенді алғаш болып оқырмандары құттықтады. Бағың жансын. Құттықтаймын, бақытты болыңыз. Айжұлдыз, өте қуаныштымын. Қыран Талапбек екеуіңізге сырттай бақыт тілеп, бата беріп жүрсем, мынау крутой поворот болды. Ал Айжұлдыз жасырынбақ ойнауды жақсы көретін секілді, себебі осы уақытқа дейін инста желге сүйіктісімен бірде-бір суретін салмаған. Сол себепті кішігірім тыңшылық жасап көрдік экраннан, алыстамаңыздар. Көптің болжамы бойынша болашақ күйеу жігіттің есімі Қыран Талапбек, мамандығы режиссер, танымал бренд көліктерінің құрылыс компанияларының жарнамасын түсіреді. Қазақстандық Forbes 30-дықтағы жас миллионерлер тізімінде. Қысқасы, қызымызды жылатпайтын жігіт. Айтпақшы, ұмытып барамыз. Үнемі ұрысқан ененің ролін ойнайтын Жанар апайды шын ене атануымен құттықтаймыз. Күйеу балаңызға кинодағыдай көп тисе бермеңіз. Ал жастар бақытты болсын. Мөлдір Әуелбекова табиғатта серуендеп жүрген суретін жүктеді. Жаңалық бұл емес, ары қарай тыңдаңыз. Қырағы көз оқырман әншінің сырт пішініндегі өзгерісті бірден байқап пікірлерін жаудыра бастады. Аяғыңыз ауыр ма? Жүкті ма? Аяғыңыз ауыр екен, аман есен болсаны бал. Қысқасы, әлеумет бір ауыздан әнші жүкті деген тоқтамға келді. Десе де бізде әзірге нақты ақпарат жоқ, сол себепті Мөлдір ханымның өзінен жақсы жаңалық күтеміз.